Gurutzatu dugu zebra bidearen lehen zatia eta gaurko egunaz aparte azken egunotako aktualitateari ere erreparatu nahiko genioke. Zehazki betaurreko kritikoekin egingo dugu, bi astean behin gurean izaten dugun Mikel Elorzarekin batera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Mikel.
Arratsaldeon.
Indarkeria matxista hartuko dugu izpide, zoritxarrez esango dugu, aste honetan behin eta berriz errepikatuko dugun albistea baita, gizon batek Gasteizen bikotekidea jipoitu, eta haren 17 hilabeteko aurraz sexualki abusatu ondoren, aurra leiotik jaurti izanaren ingurukoa. Hori bera, hartu nahi zenuke izpide.
Bai, bai, guztion, edo, bueno, guztion, aktualidadea behintzat jarraitzen dugun guztion, denbora eta lerro asko okupatu ditun gertakaria da. Hala ere, begiatu nahiko nioke, betaurreko kritiko hiekin informazioa albistea gertakaria bera nola tratatu den eta horren aurrean izan deun reakzioa, ba, reakzio batzukin, kezkatu eta larritu egin naiz. Gertakaria doliorkeria handikoa da, oso gogorra eta bortitza da, ez, krudela da, aur txiki bat leiotik botata hiltzea, ez. Horrek ja gainditzen ditu, pues, muga asko. Baina, eta horrekin batera, eztabaida ezina, ukaezina eta oinarrian dago, emakumezkoaren aurkako biolentzia indarkeria, ez, amaren aurkako violentzia indarkeria umearen araz aparte. Hori ez da, eztabaidatuko, hori da salagarria kasu honetan, oinarrian hori da olako, eta jarraitu behar deu, insistitzen, violentzia mota oso zehatza da, oinarriak eta fundamentuak gizartearen estrukturetan ditu, gizartearen antolamenduan du, gure buruetan, gizonezko buruetan, emakumezko askoren, gizonezko buruetan eta zoritxarrez, buruetatik transmititzen da beste toki batzuetara, ba, hor dago, eta horren auka borroka gogorra egin behar da, alarma joberra dago. Iazko datuak, aurtenea dagoeneko datuak Euskal Herrian, estatu espainolean, Frantzian, datuak oso gogorra dira. Eta borrokatu beharra dago behin eta berriro eta fuerte. Fuerte borrokatze horretan ala ere, nik beti kezkatzen hau zigorraren aldeko aldarriak, ez? Alarma eta alerta bai, eta zigorra ere bai, baina zigorra zigorrutzagatik eta zigorra zenbat eta parkatu, zenbat eta larriago hobe, horrek nik kezkatu egiten hau. Oso bortitza da gertakaria, baina gertakari horren argitan egitea zigorraren inguruko reflexioak nahi bildurra ematen dit. Ume baten aurkako sexu gehiegikeriak eta gaina kasu honetan hilketa eta hilketa gaina modu basa horretan egiten danean, horren ondorio izatea askoren ahotan eta agintarien ahotan entzutea oindala gutxi Espainian onartu den zigor betiko zigorra, ez? Revisable ditzen dioten hori, baina betiko zigorra dana, horrek niri beldur pixka bat ematen dit, eta ni horrek izutu egiten hau, ze legislazioa edo politika penitentziarioa, legislatiboa eta penala jartzen da gertakari larrien larriengan eta hoien arabera hartzen da, eta hori oso arriskutsu eritu zait, ze kasu batzutan nola baitezan, behar bada gizonezko honek merezi du zigor gogor bajaren jasotzea, baina ez da hori arazoa, ez konpontzeko modua, eta nire ustez ez arazoari aurreiteko modua, ze gero hori xebera, planteamento horrek eramaten nau, ni behintzat onartzeko prestez nagoen zeatara, ez? Ondorioetara, eraman ditzake eriotza zigorra onartzera, eta hainbat kontutara, eta orduan, atentzioa, hor jarri nahiko nuke, ez? Gaur, ba, nik bildurrez jarraitu dut honen inguruan, esan eta esan diren edo idatzi diren hainbat gauza agintari batzuen aldetik batez ere. Horrek berriro diot ez du nakentzen, da gaina egiten du pixkat, bai egiten du desbideratu, tiroa desbideratzen du eman beharreko itutik eta itua da, hor oinarrian emakumezkoaren aurkako biolentzia bat dago. Aurrarengan gertatu bazan sexu gehiagikera hori, ze hori, bueno, gertatu zan edo ez, nik behintzat ez dakit, ala izan zan edo ez, baina gertatu bazan badaka horrek komponente bat, eta horrek berak, bere larritasunean, eta horrek ekartzen du urrengoa, ez, violentzia, bortizkeri handiz zehatzea, zeran kontra, emakumezkoaren kontra. Hori da, nik uste, helburua, azken helburua ez dala galdu ber, hori da konpondu behar deguna, ez, zigorrak, gogorreagoak edo biunagoak izatea. Hori, beste debate bada, eta nire ustez eman beharreko, ez, gizarte batek nola egin behar dion aurre zeari, ez, delinkuentziari eta politika penitenziario eta eraman behar ditun, eta nik behintzat Espainian indarrean diran zigor legeak eta politika penitenziarioak ez ditut zeizkit gustatzen eta iruditzen zait oso kaltegarriak direla giza kondizioaren zat eta sentido horretan ba ezin dut sentido horretan ezin dut konforme egon horrekin naiz eta bueno alderdi humano batetik denok daukagun ez pentsamendua da, inguruan tokatzen bazaizu zer ez ba bai noski inguruan tokatzen bazaizu ba erraiak agintzen du eta ez buruak baina modu orokorrean egiten dugunean eta ba nik uste dut burua ere erabili behar dela, erraiak, aztu gabez gara buru bakarrik, errai eta buru gera. Eta hori da pixkatasun garatu nahi nuna.
Badago baiz ere gina, akaso aipatzen duzun eran ez da, lakoa gertatzen direnen hartu beharreko neurrietara baino, oiek saieste aldera hartu beharko lirateken edo egin beharko lirateken politikei begira ere badaukagulako zer ikasia. Eta gaiz aldatuta errefuxiatuen krisi global gisa izendatu dena ere aipatu nahi zenuke, konkretuki akaso Europako hainbat gobernutan errefuxiatuen etorreraren aurka hartu nahi dituzten neurriak aste honetan albiste izan direnak, Mikel.
Bai, pixkat, zaku berean edo tiradera berean sartuta gai eta gauza desente, batze zaizkit eta lotura, bueno, nik neuk egiten ditut lotura puntu oso diferentekin, Frantzia, Suedia, Donostia, Siria ez, Sirian gaur hasi dira, honik norabaitera ematen duten ura baketzeko saioak, ez? Suitzan bake elkarrizketak eta benetan desiragarria litzateke handik zerbait ateratzea. 5 urtez luzatzen aidan gatazka hori izugarrezko, nik uste munduaren lotsa izan beharko lukela eta munduarena behintzat mundu gure mundu Europar mendebaldetar onena. Erakusten aidana bere aurpegirik, bueno, zearena, ez? Gaiztoena kasu batzutan eta da errefuxiatuen aurka hartzen nahi diran neurriak alako batean saia Merkel zoriondutan duta hain bergenunean eta bueno, behar bada zoriondu berzan momentu batean berriro ba buelta ematen nahi gatzaizkio zerari, ez? Adierazpenei, aldarrikapenei eta berriro arresiak eraiki Suedia eta barren zeatu espulsatu, bota, bere herrira nola, ez dakit nola, bota errefuxiatuak, eta bidali, edo, gero, bestera bateko neurriak hartu, lotzen dut, bueno, Frantziarekin lotzen dut, ministro batek dimititu izana, penarako motibo da, kasu honetan, ez? Normalean, nire kasuan ikustu ministroak dimititzen dutenean, bueno, ez, esango postu dena izanik, baina, bueno, ez da, ez dait, nau tristatzen, eta kasu honetan, ba, tristatzen hau dimititu izanak, hain zuzen ere, refuxiatuen aurka hartuko diren neurriekin ez datorrelako bat, ez? Oso adierazgarria da. Eta, lotzen dut, azkenian, Donostiara nator, ze, bueno, refuxiatuak errefuxiatuekin dauden politikak bere modu, bueno, ona aldatuta transkripzioa dein da honeta, ez du alako salapartarik izan, sare sozialetan eta bai, baina bestela, oso oso bitxia egiten zain dei, eskandaloagatik esaten dute Donostian hartu den neurria, azkenean kiroldegien erabilerarako utziko zaie kiroldegien erabilera laguntza sozialengatik daukanei besteokin batera ordua konpartitzen. Ez ustea ordutegi murrizketak jartzea diru laguntza, osea, laguntza sozialen sozial moduan hartze zutenak iruditzen zait astakeria bat, baina azoratu behar gintuzena denok eta erabaki horren arduradunak bidali beharko lituzkena ez taubira ministroa jundan tokira, ez dakitana noa jundan, asko zurruti dago, akusten du, bueno, klasismo eta ikaragarria, uste te alderantzizko neurriak hartzekotan alderantziz izan beharko liakera, ez? Neurria da, ez egitea, inolako bazterketarik horregatik. Itekotan bazterketa positiboak egin behar dira, eta diskriminazio positiboak. Eta eman bertzaie, konbenioak nola egoten diran, eta segurazki laguntza jasotzen duten kiroldegi eta klube pribatuek, ara sartu alizateko baimenak eman berko litzaizkiege, gutxien duten hoiei, jakin dezaten asko daukatenak nola bizi biran, ez? Iruditzen zait benetan aste honetako albiste hori iruditu zait eskandalo ikaragarria eta bueno, harritu nau. Oihartzun txikia izan du, ez? Askorentzat behar bada detaile bat besteik ez da, baina niretzat oso detaile esanguratsua da, ez? Holako erabaki bat hartu izanak azpian ze karga daukan adierazten dit bai gai honekin edo bai lehenago hitz egin dugun gaiarekin lotuta zenbat gauza dauzkagun aldatzeko eta zelan handia daukagun ez horian aldatzen.
Zalantzarik gabe aldatzeko gauzak ditugu eta kaso sustatzen diren klase bereizketa horiek denak saihesteko ere zeregina badaukagu. Ba, bi gaiei batu ditugu, indarkeria matxistak beste behin mai gainean utzitako hildako eta erasotuaren inguruan aritu gara, baita horren aurkartu beharreko neurriez baino aurretik egin beharreko prebentzio lanaz ere eta gauza bera errefuxiatuen krisi global gisa izendatzen ari garen horrek sortzen dituen ari muturrei dagokienean. Beste gairi gaipatu nahi duzu, Mikel?
Ez, bakarrik apunte gisa bukatzeko komunikatu, komentatu nizun gaur arratsaldean zean egongo nitzala, eta nagola.
Horien sarien banaketan.
Sarietan, bai, ez dute inongo sekretik desvelatuko orantxe dira, sariekin, baino bai gogoratu, eta berriro zorionak eman zebrabideko lagunei zuei, iaz zuek jaso zenutelako sari hau, eta nik uste merezi dula gogoratzea, ba, zuen lan eder horrek izan zula sari bat, eta bueno, oain urte bete izan zala hori.
Eskertzen dizugu benetan, hau zapore gozo zoroitzen dugu bai, orain urte beteko egunora nostalgia eta inbidia puntuz ere bai, gaurko sarituei dagokienean, baina eskertzen dizugu ora ekarri izana, eta zorionak zeuri ere inberean, zebrabidea posible egiten duzulako. Mikel Elorza, horrelaxe, agurtuko zaitzugu, mila esker, bi astean behin bezalaxe gurera batu eta kontu honen errepaso kritikoa egiteagatik, gozatu argia sarietako festa, eta asteburuan.
Asteburuan zu dire.
Ondo izan.
Bai.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.